Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Já si myslím, že tohle je úplně základní sdělení celého toho blahoslavenství, že tichý člověk jako v uších božích hlasitě křičí právě tou svou tichostí. A že budeme-li pak se dívat na logiku božího království, tak nerozhoduje ten, kdo má nejsilnější hlas, jako tady na zemi, ale že v božích uších rozhoduje ten postoj srdce. A že Bůh se přizná jako k dědicům, právě k těmto lidem, kteří měli nastavené srdce, nikoli v ti, kteří měli hbité hlasivky.
Blahoslavenství z hory i roviny. Cyklus pořadů zastavující se u jednotlivých témat osmera Kristových blahoslavenství.
Já jsem měl svého času období modlitby, protože se snažím, kromě modlitby církve, která je nějak, ať už předepsána, nebo řekněme, tě provází tím dnem, tak si tak vždycky říct, jako co odpovídá v této fázi mého života, jaká forma té modlitby odpovídá jako stavu mého srdce v souvislosti, když se řeknu, ve vztahu s Bohem. A měl jsem modlitbu, když jsem každý večer se hluboce sklonil před takovým velkým křížem, který mám od mé tetičky, který je hrozně starý, ten kříž. A vůbec nic jsem neříkal. A třeba jako dlouhé minuty člověk mlčí. A bylo to závislé pouze na tichu. A mě to v té fázi, těch pár, řekněme, let zpátky, velice jako naplňovalo to ticho. A rozhodně jsem to nepovažoval za slabost, že mlčím, zvláště pak před Hospodinem. A s tím pak souvisí i to, že nepovažuji za slabost Boha, že mlčí v souvislosti se mnou. Protože já mám stejnou představu i o něm, jakože Bůh musí mluvit ke mně. A já pořád hledám ty jeho znamení a tu jako tvář a ta slova, která on mě říká, a posloucháme to boží slovo a pořád špekulujeme nad tím, co tak jako říká a co je to pro mě. A často nesneseme jeho mlčení. A přitom si myslím, že blahoslavenství jsou autoportrétem Kristovým. A říká-li blahoslavení tiší, tak na jiném místě říká, neboť já jsem tichý a pokorný srdcem. A skončil na kříži jako totálně potupený, opuštěný ode všech. Až v mlčení. Tam už na kříži téměř nic neříkal. A nás to podle mě hrozně provokuje někdy. A to boží mlčení v tom našem životě považujeme jako nepatřičné. A chtěli bychom, aby Kristus byl ten konající, ten, co vyřeší ty věci a tak. A podle mě tohle blahoslavenství zasahuje hluboce do duchovního života. Jestli sneseme boží mlčení a jestli dokážeme přijmout mlčení člověka.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
To souvisí s tím příslíbem nebeského království. Ježíš jinde říká, ale to království už je mezi vámi. Já tomu rozumím, že to je právě ta schopnost říkat věci důležité, neplýtvat slovy, mluvit v pravou chvíli i se ozvat nebo zastat v pravou chvíli. Vemme si třeba tu situaci, kdy před Ježíše naženou tu cizoložnou ženu. Výbornou past vymysleli, protože tady není kam ustoupit. A Ježíš je opravdu nejprve vytočí svým tichem. On jim nic neříká, jenom něco, prstem píše do písku. A potom opravdu pronese to jediné, co šlo říct na záchranu té ženy. Jejíž vina byla úplně jasná. Ti tiší opravdu kolem sebe vytvářejí nějaký bezpečný prostor, že to území, které oni spravují, tak je královstvím pokoje, ne siláckých řečí, že to je prostor důvěry, a to právě díky jejich tichosti. Kdy umí mlčet, kdy mluví v pravou chvíli, kdy říkají správné věci. Oni, ti tiší, bývají často potom důvěrníky. Protože když se jim něco sdělí, tak je to sdělení v bezpečí. To není nic závidění hodného, protože potom mají co nést.
A možná k té tichosti by se dalo přiřadit i nevyčítat. Když vezmu podobenství o marnotratném synovi, že ten otec toho syna dokonce vyhlíží a v tichosti ho vítá. Myslím v tichosti jako bez výčitek.
On totiž ten otec tu situaci návratu jako kdyby připravoval už při tom odchodu. Že ten syn, když se vrací, tak smí doufat, že to bude bez výčitek. Protože když odchází, tak ten otec ani neprosí, ani nevyhrožuje, nedává žádná ultimáta, úplně svobodně ho propouští. Tam není zmíněno, že by něco říkal. Tam, když otec mluví, tak to tam je, jak nařídí hnedka služebníkům, aby mu přinesli šaty a obuv a prsten. Když vyjde za tím starším synem, tak mu domlouvá. Ale když ten mladší na začátku odchází, tak tam není napsáno, že by něco říkal. Ježíš tam opravdu postaví otce tichého.
Do toho podobenství.
Já vlastně nejsem jako asi zastánce těch různých spekulací a výkladů a co které slovo znamená a teď o tom napíšem vždycky knihu. Je to asi takhle nebo jako onak. Já si vždycky jako říkám tu otázku, co to může znamenat jako pro mě, protože já s něčím nakonec musím žít a když si čtu Boží slovo, tak to nějak na mě působí. A samozřejmě, že je dobré třeba znát i názory jiných a pohledy a komentáře a kdo ví co, ale stejně nakonec a nejvíce rozhodující není počet knih v mé knihovně o tom tématu, ale jako co se dostane do mého srdce a do mé mysli. A tak i s tímhle já vlastně nevím, co mám na to odpovědět, co je podstatou tichosti v tom obecném slova smyslu. Já fakt nevím. Ale čtu-li si to, tak mě osobně, jako Liborovi, to říká, chceš-li pochopit, co je podstatou tichosti, čti dál. A dívej se na Krista. A rozvažuj o něm. A chceš-li vstoupit do tady toho ohromného tajemství, toho blahoslavenství, co tím vlastně myslel, tak se dívej v kontextu a dívej se na jeho život a dívej se na jeho jednání, protože mluví o sobě, mimo jiné. Ale pak mluví taky o tobě, člověče, Libore. To není jako jenom, hele, já jsem tichý a tím pádem dostanu zemi za dědictví, ale ty jsi taky zván k tichosti. A nebo prožíváš-li svoji tichost? Cítíš-li se, že ti není nasloucháno? Cítíš-li se tak trošku, jako já jsem se možná cítil? Pak věz, že to není poslední boj, který tady bojuješ a že to dědictví je pro tebe jako připraveno. Já jinými slovy, to blahoslavenství opravdu beru v kontextu osoby Ježíše Krista. A chci-li odpovědět na otázku, co znamená tichost, pak dám vedle sebe věci, které se staly Kristu, ty různé události, ve kterých vidím, jak reagoval, a říkám si, to je asi ono. A pak si to přenesu na sebe, protože to je nakonec to nejdůležitější z Božího slova. Jak to mám do dnešní doby já aplikovat v mé situaci? Protože Boží slovo bylo napsáno před několika tisíci let a bylo pravděpodobně napsáno některým lidem, relativně konkrétním, protože ten pisatel měl asi někoho na mysli. Nemyslím si, doufám, že se nedostanu nějaké hereze, že ti Matoušové, Markové a Janové a tak věděli, že tady bude jejich text nejrozšířenějším textem v historii a psali to už ze slovem přes všechna staletí a tak. Já si myslím, že to věděl Duch Svatý, který nějakým způsobem je k tomu inspiroval. Ale oni rozhodně ne. A najednou já tady stojím před úkolem, co to znamená být tichým pro mě. A kdybych měl odpovědět na otázku, co znamená být tichým v dnešní době, v mé konkrétní situaci, tak se mi asi odpovídá líp. Protože například být tichým znamená nemuset mít vždy poslední slovo. Být tichým znamená naučit se víc naslouchat. Ale opravdu naslouchat lidem, kteří jsou kolem mě, a kteří často něco dlouhodobě chtějí říct, ale protože já pořád mluvím a protože pořád, pokaždé, když on něco říká, tak já už si připravuju, co mu na to odpovím, anebo se vyhraňuju proti jeho názorům a nikdy si nedoposlechnu ten pohled toho člověka až do konce, se vším všudy. A to si myslím, že je taky tichost v té mé konkrétní situaci, ke kterém mě jakoby to blahoslovenství vybízí. Protože já mám často pocit, že něco ztrácím. Že tím, že něco neřeknu, tak se trochu hroutí svět a já vlastně se dostávám do takové té zranitelné polohy. Protože něco neříct znamená být trochu vydán názoru toho druhého. A to je podle mě jako tichost, když bych měl odpovědět, co znamená pro mě. Tichost znamená taky vystavit se vědomně tomuhle způsobu přístupu k Bohu a Boha ke mně. Jinými slovy, nebýt tím příliš zneklidněn, když například Bůh mlčí, protože to je jedno z jeho výsostných práv, taky neříkat nic. On nemusí mluvit, on může mlčet. A naučit se taky, řekněme, třeba mlčet před Hospodinem. Tichost znamená naučit se správně využívat dar slova. Protože je čas mluvit a je čas mlčet. A já si myslím, že tohle je hrozně důležité se učit a rozlišovat, kdy je čas mlčet. Tak například jako takhle se mi odpovídá lépe. Na otázku, jak jsem říkal, co je tichost, co je tou podstatou tichosti, já nevím.
Pojí se vám blahoslavenství tichých, nebo lépe řečeno to téma, s nějakou knihou, nebo filmem, anebo nějakým hrdinou, hrdinou literárním?
Já si vzpomínám na jednu knížku Klauzura, vstup zakázán. Je to vlastně o nějakém ženském klášteře, kde se do toho kláštera odebere také nějaká herečka a nějaká novinářka dostane za úkol, nebo si to sama přece vzala jako úkol, do toho kláštera se dostat a prostě ten její příběh té herečky tam nějak vyzkoumat. Ona se teda mísí mezi novicky nebo mezi ty čekatelky a ty sestry tam mají nacvičovat nějaké divadlo. A ona pořád, ta novinářka, neví, která to je, protože v těch hábitech nějak nemůže rozeznat jejich tam víc, těch mladých děvčat. A jak začala cvičovat to divadlo, tak se toho nějaká tak jakoby ujme a vystupuje tak velice sebevědomně a tak dále. A tak ona začne jakoby tušit, že to bude asi ona, když se tak ujala toho divadla. Ona tam rozdá ty role, A měla za favoritku ještě jednu z těch dotyčných, ale ta dostane nějakou velice jednoduchou pozici tam v tom představení a potom ve finále nebo v tom pokračujícím ději vyjde najevo, že právě tato, ta, která se do toho vůbec nijak nehrnula, že to je ta známá herečka, kvůli které tam ta novinářka je. Vlastně vydrží nějak ten diletantský postup té kolegyně, i když ona je profesionálka jako herečka, má to vystudované a podobně, přijme takovou velice okrajovou roli, i když ona by mohla asi s přehledem hrát tu hlavní roli a tak dále. Vlastně vydrží mlčet navzdory své profesionalitě, neodhalí svoji hereckou totožnost právě při té příležitosti, kdyby se mohla naplno zapojit. Taková velice útlá knížka a ona nakonec o to tam nejde. O to, o čem teďka mluvím, tam jde o to, že ta novinářka tam nakonec v tom klášteře zůstane taky. Že vlastně to její poslání tam selže a naopak nastoupí povolání.
Vzpomenete si na autora?
Nevzpomenu.
A ta herečka do toho kláštera šla dobrovolně a s čistým úmyslem. Ona chtěla se stát řeholnicí.
Ano. A ta novinářka tam za ní jde, aby přinesla nějakou úchvatnou reportáž o tom.
A ta novinářka se tam dostane, že ona předstírá, že také chce vstoupit.
Ano.
Jak jste říkal, že ta skutečná herečka v tichosti přijala tu okrajovou roli, byť by mohla možná nejlépe z nich zahrát tu hlavní. Já jsem říkám, jestli nepromarnila šanci. Nemyslím se ukázat, ale důležité úkoly mají dělat povolání.
No to je sice pravda, ale to zase až tak důležité asi nebylo. A možná, že tu šanci nepromarnila, protože to byla možná jedna z věcí, která oslovila tu novinářku.
Já jsem měl možná nejintenzivnější hudební zážitek při koncertě v katedrále v Brně, kdy byla uvedena Dvořákova kantáta Stabat Mater a před tím velkolepým finále, ale to naprosté finále je pak tak tiché a tak jde do vytracena. Jak jsem někde četl, že tam je rozjasnění toho smíru. A seděl jsem vzadu té katedrály, tak to byl až fyzický vjem, jak kdyby tím kostelem nějaký válec jel a mě to úplně projelo břichem a tak to se mnou zahýbalo, to jsem zažil jednou v životě. A člověk si pak říká, tak Antonín Dvořák toto napsal, tehdy, kdy to napsal a toto dnes v 21. století to se mnou udělá. Jak je to možné, že to je tak živé a možná nad všechna slova.
Já bych tomu asi řekl, že to je takový zázrak toho umění. A nebo zázrak vlastně takového lidského bytí. Často se stává totiž, že ty něco uděláš a vůbec nedohlídneš důsledky. Ty můžeš něco říct, něco vytvořit, někoho vychovat. A ty nedohlídneš, kam až to bude jako směřovat. A tohle je jako ukázka toho, že ty po mnoha letech najednou díky nějakému dílu, které bylo vytvořeno z nějakých emocí toho skladatele, tak tebe to osloví přes ta staletí. My bychom často jako chtěli vidět výsledky hned teď. A rodiče to tak často mají a chápu je, že pořád investují do těch svých dětí a často mají pocit, že prostě to je ztraceno, že se jim nedostává těch kýžených výsledků. A přitom si myslím, že i výchova je investice na dlouhé roky dopředu. A třeba oni už tady vůbec nebudou. A ten někdo tady přenese třeba nějaké slovo nebo nějaké gesto, které bylo hluboce zasunuto, tak až za mnoho let se to někde ukáže jako A třeba se to ukáže až na další generaci. A tohle je jako hluboké tajemství, že vlastně se to nese a nevíš kam. Tak bych řekl, že toto je taky podobný. Že on vytvořil jako prostě tady nějaké dílo, které oslovuje přes mnoho let.
A poslední otázka, když jsme u blahoslavení tiší. A to řekl Arvo Pärt, estonský hudební skladatel, že ve skladbě je mnohdy důležitější pauza než tón.
To se mi líbí. To jsem ještě neslyšel, ale naprosto s tím souzním. A je to asi v té logice, o které jsme tady už mluvili, že jsme trochu propadli pocitu, že musíme mluvit. A tohle blahoslavenství nám říká, že to není nutný. Vůbec to není nutný za všech okolností a že naopak ta tichost a to ticho, pokud je na správném místě, což u těch hudebních skladeb by mělo být práce s tou pauzou, jakoby v kontextu celé té skladby, aby to vyniklo, tak si myslím, že to je jako umění skladatele a taky umění života. Jako umět dávat do svého života pauzy, ticho a umět s tímhle pracovat. Protože je to do jisté míry boží vlastnost. A jsme-li obrazem božím, jako člověk, tak ticho do našeho života patří. Já když jezdím po přednáškách třeba i s mladýma lidma, kteří dneska jsou opravdu často konfrontováni až nepřiměřeným způsobem díky technologiím s různými jako toky informací a neustále jsou tak trochu pokoušeni, že ten mobilní telefon mají k dispozici hned a to schéma se tak jako vytvoří, tak je pro ně vlastně velice objevné, že ten mobil má tlačítko vypnout. A bojí se toho. Ale když si to dopřejí, tak po několika hodinách, a už vůbec nemluvím o dnech, tak zažívají něco, co se jim hrozně těžko popisuje. A často to bývá jako třeba nejintenzivnější zkušenost nějaké akce. Kdy my jezdíme záměrně do míst, kde není signál a už vůbec ne internet. A ty lidi jsou bezmocní a skutečně jako prvních pár hodin jsou úplně mimo. A třeba po týdnu toho tábora, když pak se jako loučíme a když mají říct, co tam třeba zažili, tak to docela často bývá hodnoceno jako ten největší objev v životě. Že člověk najednou byl osvobozený od neustálého pocitu jako nechat k sobě pořád promlouvat a mluvit a komunikovat a že si dopřál chvíli klidu a ticha. A to si myslím, že nám jako někdy chybí vědomně vytvářet ve svém životě jako takové momenty ticha. A vystavit se mluvení někoho jiného, i kdyby mluvil opět tichem. A tím, že do toho nevstoupíme, protože to brzo vzdáváme, tak často nezažijeme to, co ten život a ten potenciál života přináší. A myslím, že to je zrovna výzva toho blahoslavenství, protože to dědictví, které nám slibuje, nebo které slibuje těm tichým, je v podstatě, a to se mi na tom líbí, že tam se nemluví o nějakém nebi, tam se mluví o zemi. A já si myslím, že pokud se člověk víc stiší, tak opravdu už tady na zemi zažije něco velice významného. A je to právě díky tomu, že se naučíme být ticho a tiší.
Napadlo by vás něco k tomu, co může být vnímáno jako tichost v lásce?
Přiznávám, že nad tím bych musel mnohem déle přemýšlet nad tímto spojením.
Ještě se nabízí zmínka verše žalmu Vodí mě k vodám tichým.
No jiný překlad tam má Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. A když už jste zmínil žalm, tak mě naskočil jiný, který mám moc rád a ten mohu říct klidně celý, protože je tak krátký a tak výdatný a ještě ho umím naspaměť.
Tak řekněte.
A je to žalm 131. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velikými věcmi pro mě nedostižnými, ale chovám se klidně a tiše, jak odstavené dítě u své matky. Jak odstavené dítě, tak je má duše ve mně. Doufej, Izraeli, v Hospodina, nyní i na věky. To je skoro jako hymna těch tichých. Bez domýšlivosti, povýšenosti. Možná i to ticho v lásce, jak jste se ptal před chvílí.